слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами зараз на зв'язку Володимир Бугро, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат на посаду ректора і людина, яка, я так розумію, за кількістю голосів нині перемагає. Так, пане Володимире, вітаємо вас.
Доброго дня, шановні колеги.
Перемагаєте зараз, так? Про результати можна
так,
говорити?
В п'ятницю відбувся другий тур. І в цьому турі взяло участь понад 62% від тих, хто має право голосувати, що для умов нинішньої карантинної ситуації дуже чудово. І з тих осіб 75% проголосувало за мене, це 1839 осіб, які вважають, що я можу очолити університет на найближчі 5 років.
Як процедура має відбуватися далі?
Тут є цікава така обставина, що закон України про вищу освіту нічого не говорить про другий тур, але відсилає до постанови Кабінету міністрів про деякі питання реалізації статті 42. І ось в 42-й в цій постанові якраз і йдеться про те, що в другому турі переможцем вважається той, хто набрав більше половини від тих, хто взяв участь у голосуванні. Тому сьогодні я подав документи до Міністерства освіти, заяву з проханням визнати мене переможцем другого туру і вчинити відповідні правові дії. Будемо дивитись, спостерігати, що і як буде у цій ситуації рішення зараз за Міністерством освіти і науки України.
Тут цікавий момент, і цікаво було спостерігати за виборами, тому що, чесно кажучи, я не пригадую оцю такого демократичного процесу останні роки. Та? Тобто можна сказати, що згідно з новим законодавством оцей підхід був застосовано вперше. Були дебати, чи не так?
У 2015 році вже відбувалися вибори за чинним законом про вищу освіту, який був прийнятий у 2014 році. І в нас вже були вибори, так, тоді, звісно, вони трішки відрізнялися, бо не було дебатів, не було ось такої великої конкуренції. Тоді, мені здається, було чи 5, чи 6 претендентів, так і виграв наш нинішній ректор Леонід Васильович Губерський з-поміж них. А зараз в першому турі було 10 претендентів. Ми дійсно брали участь в дебатах, які запропонував провести студентський парламент університету. Я погодився теж і скажу, що це було достатньо цікаво і маєте рацію, дійсно це було абсолютно прозора демократична процедура.
А якщо говорити про ці дебати, про студентський парламент, який запропонував, там були запитання стосовно того, що в цьому беруть участь студенти. Це законодавство каже, так? Що
так,
і студенти...
Так, на сьогоднішній день, відповідно до чинного закону, обирають ректора всі викладачі, всі наукові співробітники, а також від цієї кількості додається 15% виборних делегатів від студентства, які обирають їх самотужки, так? Тобто тут не має бути втручання, і 5% делегатів від інших категорій, допоміжний, адміністративний, господарський персонал, які теж обирають своїх представників як виборників, ну, подібно як в Сполучених Штатах. Тому, так, дійсно, студенти голосували і обирали тим самим теж візію майбутнього університету.
Тут поставлю вам кілька запитань, тому що якщо Міністерство освіти виконає свою роботу далі за процедурою і за процедурою там через певний період, там місяць, чи скільки, до речі, передбачено?
До місяця.
До місяця, так. Ви очолите Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Було б цікаво почути певне ваше бачення, яке, очевидно, бачили на дебатах і чули, але, очевидно, в радіоефірах цього не було. Ну, перше, що запитаю, це стосовно балансу між автономією університету, так, такого особливо величезного авторитетного університету, і от тим уявленням, яке так частково сформовано, що ректор – це така людина, яка входить в кабінеті Міністерства освіти і щось там собі додатково, не скільки собі, а можливо університету, так, але все одно щось там вибиває.
Так.
Як ви це
знаєте,
бачите?
Ви знаєте, насправді це десь так і є. І я би хотів сказати, що ми інколи, от ми зараз чуємо такі меми, так, постправда, метамодерн, так, і ось насправді так і є, тому що в цивілізованому світі, давайте от згадаємо, я чув, ви тільки що про Андрія Куликова говорили, він якраз вів дебати, так, і в цивілізованому світі є GR, так, Government Relations,
так.
Тобто те, що ми називаємо цивілізованим лобізмом, тому що дійсно маєте рацію, університет Шевченка – це бренд, і сьогодні ну, біля сотні народних депутатів у Верховній Раді є випускниками університету. Чому не можна звертатися до них із тим, щоб пропонувати якусь візію підтримки законодавчим органам університету? Чи те саме ми можемо сказати про уряд, чи про щось інше? Тобто ректор – це насамперед менеджер, тому що в нас нерідко закидають, от ректор має бути і освітянином, і науковцем, і господарником. Так не буває. Тому тут важливо, що є команда, є розподіл повноважень, а ректор – це той, хто вміє цю команду зорганізувати і зробити так, щоб був баланс інтересів між факультетами, між університетом і іншими закладами, університету з Міністерством освіти, з іншими, тому що в нас, скажімо, є військовий інститут, який готує офіцерів для Збройних сил і має підпорядкування і університету, і Міністерству оборони. Тобто завдання ректора – це менеджерське в першу чергу, і для цього, власне кажучи, ми і говоримо, що ректор повинен вміти заходити в кабінети і, звісно, обстоювати позицію університету. Це не якась приватна позиція, так? Це є корпорація викладачів і студентів, і захищати її візію, захищати її позицію потрібно вміти.
Я читала опитування експертів, колеги проводили, коли говорилося, ну, коли під час першого туру, другого туру, так, в різних засобах масової інформації, і багато експертів освітнього ринку, назвемо це так, говорили про те, що ректор Київського університету має бути і менеджером, і знаним науковцем, і багато публікуватися в західних ЗМІ, чи в західних, перепрошую, скопусівських і усіх інших наукових журналах, і має бути адміністратором, і має бути переговорником, і так далі, і так далі.
Ви знаєте, я теж читав, і мені закидали, скажімо, теж і на дебатах опонентів.
Що ви кандидат наук, до речі, вам закидати.
Я кандидат наук, так. Мені закидали, що я кандидат наук, і це трошки, ви знаєте, виглядало смішно, тому що кожен з нас обирає свою траєкторію. Я, відверто кажучи, коли погоджувався майже 12 років тому на посаду проректора, бо я працював заступником декана саме з наукової роботи на філософському факультеті, і, скажімо, мій перший аспірант колись, він вже доктор наук там, чи інших, так, я багато допоміг. Але кожен обирає в житті траєкторію. Для мене університет – це не пафосно, це певна цінність, і я вирішив, що я можу, якщо я вмію, я можу і повинен докласти зусиль до його кращого майбутнього. Тому я обрав собі таку траєкторію і закид, те, що не науковець, ну, власне кажучи, не можна, от я повторю ту тезу, бути у всьому, так? Мені вдається добре адмініструвати процеси, про що є свідчення, скажімо, незалежні. Це добре, значить, я повинен цим займатися. Хтось займається наукою, значить, ми повинні для нього створити умови, щоб він займався наукою. Ось тому я категорично не погоджуюся з думкою про те, що це має бути одночасно. От і Швеції, і Жнець, і на Дуді гравець. Має бути команда, яка кожен робить свою роботу для того, щоб всім університеті було зручно і комфортно. Тоді це буде успішно.
Говоримо з Володимиром Бугровим, проректором з науково-педагогічної роботи. Нагадаю, поки що кандидатом на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Володимире, так само закидали нерівноправність інститутів, що от якийсь один інститут, він є такий, типу, ключовий, а якісь інші інститути, вони не є такими ключовими і до них ставляться дещо інакше. Яка ситуація?
Скажу, що це ось це є дійсно постправда якась, тому що ми сповідуємо позицію, що в університеті всі підрозділи є рівнозначними, і кожен носить свою часточку в спільну університетську справу. Дивіться, так, от нерідко в нас запитують, а як так може бути? Бо, приміром, в нас три підрозділи готують фізиків. Це фізичний факультет, інститут високих технологій і факультет радіофізики, електроніки, комп'ютерних систем. У нас два підрозділи готують хіміків, два біологів. У нас є екологія на географічному факультеті, в інституті біології. У нас є медицина, у нас є геологія. У нас є три факультети, які айтішників готують. І гуманітарні, так можна перелічити, скажімо, є така своєрідна взаємодоповненість. Тому це не погоджуюся з цією тезою, так, тому що всі наші підрозділи, так, хтось успішніший в навчанні студентів-контрактників, як Інститут міжнародних відносин чи Інститут права, хтось успішніший в дослідженнях і публікаціях, як той же фізичний факультет чи хімічний факультет. Тому це є велика корпорація, де дійсно, так, ми намагаємося завжди підтримувати баланс між всіма складниками цієї корпорації. Тому цю тезу я прийняти не погоджуся.
Ще запитання теж непросте, пов'язане з балансом між навчальним процесом і наукою. Так, науковими школами або якимись великими науковими проектами, який би міг здійснювати університет, і під що би могли би виділятися кошти, припустимо, якимись пріоритетними і так далі. Та я маю на увазі фундаментальнішими такими речами. Яке тут ваше бачення?
Я скажу вам, що дійсно ми певним чином просуваємо концепцію, що ми класичний дослідницький університет. Тобто дійсно має бути фундаментальна наука, тому що без неї нічого бути і не може. І ось я можу з гордістю сказати, що команда, от, яка була, нашого ректора Леоніда Васильовича Оберського, він теж, до речі, випускник філософського факультету, так от ми сповідували таку ідею, що має бути фундаментальне знання, і саме тому ми утримуємо і наукові лабораторії, які не завжди в нинішньому світі є комерційно привабливими, і інші об'єкти. Ось це є, знову ж таки, баланс всередині університету, і щира вдячність тим факультетам, які можуть приносити кошти, скажімо, за те, що сьогодні популярне платне навчання, а потім всередині університету перерозподіляється до тих, кого потрібно підтримати. І в тому числі наукові проєкти, які сьогодні, ну, на жаль, так, для нас не мають комерційної вигоди. Але без фундаментальної науки, без наукового світогляду неможливий жодний поступ, і це навіть питання національної безпеки держави.
Пане Володимире, а яке ваше бачення політики в стінах університету? Ну, звісно, з'їзд Слуги народу, це вже згадувалася історія, так? Але такого може бути будь-яка партія, зрештою, може прийти до влади, або там піти від влади і знову прийти, і попросити, наприклад, такий великий майданчик, або попросити підтримки знову ж таки, в бренду такого, як Київський університет.
Так, я 10 років був заступником декана на філософському факультеті, де готували політологів, і от сьогодні 6 народних депутатів є моїми студентами, випускниками саме філософського факультету, і вони всі знають мою позицію про те, що будь-які політичні уподобання чи погляди, вони за стінами університету. Навіть не можна собі думати, тому що історичний досвід 20-го століття показав, що в університетах, от в державних класичних таких університетах не може бути ані релігії, ані політики. Якщо ви звернули увагу, на відміну від багатьох закладів, на території нашого університету немає жодної церкви, так? І це принципова позиція, попри те, що там в нас є там прихильники чи однієї церкви, чи другої, але все це твоя свобода віросповідання, твоя свобода політичних поглядів, яка одночасно не перетинається зі свободою самого університету. Тому, чесно кажучи, попри повагу там до однієї, чи другої, чи третьої партії, адже партії – це люди. Попри повагу, я вважаю, що все-таки університет має бути майданчиком для будь-яких дискусій щодо ідей, але поза політичних.
Це дуже цікаво чути, насправді, від випускника і кандидата філософських наук, та й випускника філософського факультету, це про політику і це про церкву, тому що це два таких тих стовпи, яких ви досить часто виносите з цього факультету.
Так, але справа в тому, що я якраз за освітою викладач філософії, а філософія – це критичне мислення, це завжди критична самооцінка, так? От інколи кажуть, та, філософія – це пустопорожня балаканина, це неправда. Філософія – це критична самооцінка навіть щодо самих себе. Тому якраз я знаю, чи досконально, що таке політика і що таке релігія, саме тому розрізняю релігію і церкву, політику і політичні партії, так? І тому вважаю, що ми повинні вибудовувати, так, якісну, ефективну комунікацію із політикумом, із релігійними діячами та інституціями, але все це має відбуватися дуже цивілізовано і так, щоб не мати закидів якісь заангажованості. Це є не для університетської спільноти.
Але ж я уявляю, що ці випускники, про яких ви кажете, які нині народні депутати, та й перед тим були народні депутати, які були 100% випускниками університету, вони можуть прийти, у них свої інтереси, і вони щось просять, і вони щось хочуть, а ви їм що кажете?
Я вважаю, що потрібно їм для початку пояснити, якщо це можливо, тобто це не... От не порушують ці принципи, тому що так, звісно, студент-політолог чи студент-історик має право на зустріч з народним депутатом, який є випускником цього факультету, чи міністром, чи лідером політичної партії, і це насправді потрібно робити. Але при цьому не має бути агітації, при цьому не має бути, скажімо, от навернення до своєї партії, до своєї там ідеології, до своєї віри, тому що це тоді вже є перехід, ось це той маркер. Так? Тому дійсно такі зустрічі в нас часто відбуваються і з вітчизняними, і з закордонними, громадськими, політичними, релігійними діячами. І це добре, університет – це місце, куди мають приходити і показувати. Але має, є червона лінія, яку переходити не можна. І я це пояснюю. Ви знаєте, на щастя, мабуть, ми маємо хороших випускників, тому що в мене особисто ніколи не було жодних проблем з тим, щоб ось ці всі речі пояснити.
Ну і ще запитання стосовно викликів, так само складних репутаційних. Я пригадую цю літню історію з Андрієм Портновим, так, колишнім заступником глави адміністрації часів Віктора Януковича, і протестом студентів, і те, що він був досі професором на юридичному факультеті. І таких речей з людьми з такими складними репутаціями неоднозначними може виникати і виникати, та? Тому що люди поза університетом потім роблять свої кар'єри, як вони вважають за потрібне. А що з цього приводу ви думаєте?
Мені здається, що ми інколи гіпертрофуємо так деякі речі, і тут він не був професором, так, він був тільки знову наново юридичним факультетом запропонований на посаду професора, і Леонід Васильович Жуберський одразу ж і скасував цей наказ, коли розібралися з цим, десь відбувся якийсь, ну, я би сказав, збій в кадровому механізмі, але цілком погоджуся з вами, тут треба забезпечувати радикальну візію репутації і комунікації. Я думаю, що це те, в чому на сьогоднішній день наш університет дещо програє, не позиціонуючи ті рішення, які він приймає. Так, цілком можливо, що це одна із тих якраз от потреб, яку необхідно найближчим часом вирішувати, якщо ми хочемо відігравати, ну, таку ж саму провідну роль у суспільстві, як і раніше. Сьогодні просто стінами чи брендом вже не переконаєш, потрібно пояснювати. Ось цим десь, мабуть, ми трішки дали маху.
Оцей ціннісний момент ви зараз проартикулювали. Я вам вдячна, це було цікаво почути насправді. І ще тоді наостанок запитаю, а що ще з вашої точки зору варто би змінити?
Ви знаєте, має бути трішки ракурс в університеті змінений. У нас дуже багато талановитих людей. От куди сідеш? На якісь заходи і зустрічаєш університетську людину, яка виступає, бо в себе там на факультеті не знайшла відгуку, ну або навіть з тієї причини, що тут я викладач, а там я експерт. От мені здається, що треба диверсифікувати систему відповідальності в університеті, що не тільки декан, який тягне плуга, не тільки завідувач кафедри, але й має бути якомога більше залучені до прийняття рішення, до реалізації проєктів, якомога більше людей. Ось це основа якраз насправді демократичної системи університету, і тоді ми будемо набагато успішнішими, тому що корпоративна модель, про яку нам говорять в університеті, це не тільки децентралізація прав і свобод, так? Це також і децентралізація відповідальності. Ти маєш право робити те-то, але ти за нього відповідаєш. Ось мені здається, це якраз і має бути сучасною моделлю університету, і тоді ми будемо мати якісний результат, щоб кожен на своєму місці знав, які в нього права, але і він може їх здобувати додатково, так, йому делегувати можуть. Але він і знає, що він відповідає за цей проєкт. Тоді ось ми досягнемо успіху.
Тобто ви фактично і за вільнодумство, і за дискусію, якщо
звичайно,
я так спрощу.
Звичайно. Ну я ж викладач філософії, так, вам мої студенти.
Тобто ви переговорите, якщо що, ви переговорите в дискусії.
Ну, якщо ви згадали ту ситуацію з минулим літнім якраз оцим страйком, то я тоді якраз і був тим, хто якраз своєрідні перемовини з опонентами, чи не з опонентами, а з страйкарями, яких я знаю і поважаю, і з багатьох із них я вчив колись. Так? Значить, я чогось непогано навчив.
Дякую вам. Володимир Бугров був у нас на зв'язку, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.